Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
No, tak moc hezký odpoledne, nebo spíše už večer, venku už je tma, protože sluníčko už zapadá před 19. hodinou. No a představte si to za měsíc, kdy se změní čas, bude tma už v 5. No, to nebude dobré, ale nevadí. Já vás moc vítám ještě jednou a vítám tež samozřejmě, protože je úterý, i Míru Zelenku. Ahoj, Míro.
Ahoj, dobrý večer.
Ahoj, takže po 14 dnech, víte, Míro, minulý týden to nějak...
No, tak jsem...
Co?
Jednou po dlouhé době vypadl.
Po dlouhé době, ano, prakticky skoro po prvně, dal by se říct, možná jednou už to bylo, ale...
Po druhý
no, to bylo, ano.
Z toho Omanu to nešlo, tam ano, to bylo taky blokovaný.
Ano.
Ale tady byl problém zaprvé, že jsem měl ten seminář tam, takže jdem říct, že teda nemůžu večer, že když... Čiští, ale za druhý taky tam, že ten, já jsem tam během hodiny třikrát nahazoval ten spojení, že tam vypadávalo pořád. Někdy jsem musel dokonce i vytáhnout ten router z zásuvku, znova zastrčit, takže...
No dobře, čo bolo, bolo, jak se říká, těrasky máme další úterý a další pořad. A jako vždycky asi budeme začínat perličkami, že? Když jich moc není, ale možná, že budou o to výživnější. Co, Míro? Čím začneme?
No, já jsem se ještě chtěl zmínit o tom semináři.
Jo, takhle, tak přece jen, ještě tak povídej.
Protože, no tak měli jsme docela štěstí. Sice už nebylo jako tak teplo, trochu foukal vítr, ale zase ono, když se medituje, tak je to lepší než ty vedra, takže bylo pořád hezky a sešla se tam jako docela dost dobrá sestava těch lidí a fakt to bylo tentokrát co dobrý. My jsme měli, to už jsem tady ukazoval, my jsme byli těsně opravdu u vody, že se šlo asi 15 schodů, takže jsme hodně teda meditovali u vody a povídal se u vody, takže při těch meditacích bylo slyšet to moře, takže řekl bych, že to bylo fajn. Většina lidí říkala, že chtějí za rok zas.
No, tak proč ne? Jasně. Dobře, tak ještě něco o tom. Kde to bylo vůbec? Kde to bylo, Miro?
Omyš.
Omyš, jasně.
Část Omyše, která se jmenuje Nemira.
Jasně. Dobře. No tak jo, no, tak teď máme před sebou zimu, no, tak si musíme vystačit tady s tím.
No, tak ještě trochu jsem díky tomu, tady tomu deštivému počase o týden unikl.
Tady už je to opravdu teďko velmi nepříjemný počasí, což jsi poznal, když jsi se vrátil, prosím tě.
No, to jsem poznal, no.
Kdy jsi se vrátil?
V neděli večer.
V neděli, aha.
No, no, tady pršelo, no. Ale to dneska jsem byl hrát tenis. A
no, dneska bylo.
Chvilku pršelo, chvilku svítilo. Ten ne, pršelo. To velmi silné slovo. Lehonce mrholilo. Uh-huh. A chvilku svítilo sluníčko, takže to šlo. Uh-huh.
Dobrá.
No je to, říkali, bude babí léto, oni taky jsou dobrý, no. Říkali, to... babí, bude babí léto v říjnu, teď už říkají babí léto, zapomeňte.
No, uvidíme, co bude.
Uvidíme.
Tak jo, tak jdeme do toho, na perličky. Ano. Tak, super, tak jedem. Začni.
Lékaře, kteří popírají COVID-19, přirovnal ministr zdravotnictví Vlastimil Válek k popíračům holokaustu. Mezi odborníky je podle něj shoda, že očkování zachraňuje životy, řekl to na konferenci České lékařské komory. Jako přirovna teda názor na koronavir popíračům holokaustu, to už jsou fakt jako, už si teda opravdu hledá, jak no to je jako s tou Uršilou, že jo, jak vyhrožovala Italům, když si to zvoží, když si zvolej někoho, takže proti němu budu postovat jako proti Polsku a Maďarsku.
No, tak.
No a pak, když se ještě někdo přidá, tak už nebude proti komu postupovat. Nebude mít kdo, protože všichni budou v té druhé straně.
No tak ta Evropská komise bude furt mít proti komu, že? Vždycky, protože ta vždycky bude stát
no na straně. Proti všem.
Proti všem, ano, samozřejmě, proti všem. No. Takže asi tak. No, je třeba vyměnit ty voliče, nebo i když komise není
je
volená.
Moc, to je blbý.
No, ale pomalu se jim to daří. I když, jak říkám, komise evropská není volená, že? No, tak to je zajímavější. Dobře, ale opravdu s popíračům holokoustu přirovnávat tohleto, no, já nevím. No, pomalu asi už vím, o čem je teda holokoust.
Ale lékaře, jo, přirovnou.
No, o čem je teda holokoust asi, když si, že to jsou schopní takhle srovnat. Takže asi už vím, o čem je holokoust konečně. Dobrý, tak jo, jedeme dál, Míro.
Jestli nemyslel, že to v tom slova smyslu, že ten koronavir pandemie, že je jako holokoust.
Nevím.
Tak si to nemyslel. Europoslankyně z Francie, Manon Aubry, během debaty ve Štrasburku ukázala šéfce Evropské komise Ursule von der Leyenové výrazně navýšené účty za plyn a elektřinu, které jí postali voliči. Hmm. Podle poslankyně, každý v Evropě prožívá současnou krizi jinak, mezi Francouzi si někteří budou muset vybírat mezi placením účtu za energii a nákupem potravin.
Tak.
Věří, že energetické společnosti zároveň dosahují superzisku se souhlasem Evropské komise.
Super. Takže vyber si buď...
Moment, to není konec.
No, ne, jenom si říct, to stačí jenom takový přirovnání. Tak buď zemřeš hlady, anebo zimou. No tak si vyber, no. Musíš si vybrat. Tak.
Účty, které jste nám... Na kritiku poslankyně von der Leyenová reagovala. Účty, které jste nám ukázali, se to ve francouzštině opravdu dá nazvat nesnesitelné. Je to pravda, ale víte co? Pošlete tyhle účty do Moskvy. Tam leží důvod ve zpražení.
My to od nich nechceme tam vendávat. Sankce my to odebírat nebudeme. Tím jdou ceny nahoru, že jo, samozřejmě, ale pošlete to do Moskvy. Navíc, všim
tak on se na tom podílí teda to zelený šílenství, že?
No, to taky samozřejmě. Jinak všim se si dneska zprávy všude, že někdo vyhodil do povětří ten Nord Stream. Ty nevím, jestli jednou najednou. No a teďko spekulujou, jestli to byli teda Ukrajinci nebo Rusové. Představ si to.
No ani už ospu. Co? Ukrajinci nemůžou, protože nemají ponorky.
Jasně, ale prej to může mohl dělat obyčejný potápěč, protože to tam je 10 metrů třeba hluboko jenom někde, víš, v těch místech. No, v každém případě byly slyšet výbuchy.
Ale zahalit jsem v mainstreamu i takovou jako samozřejmě nesmyslnou konspirační teorii, že by to mohli udělat i Američani.
Jo, jasně, to je naprosto
ale nesmyslná. Ale
nesmyslná. To je naprosto nesmyslná, samozřejmě, to je jasné. Oni sice o to usilujou stále, že? Jo, aby mohli dovážet sem ten jejich tekutej plyn. No tak ale teď hrozilo, že se spustí, ne? Ta dvojka, protože... No takže to museli pojistit nějak. Samozřejmě i pojistit se to musí a teď bude... A to vypadá, že teď říkají, že minimálně půl roku to někdo neopraví. Tak super. Paráda. Přesně přes zimu. Načasovan dobře to bylo. No, jdeme dál.
Podle studie amerických vědců obývá planetu Zemi téměř 20 biliard mravenců. Položení naraz na váhu by byly těžší než všichni divoce žijící ptáci a savci dohromady. Na jednoho člověka jich připadá 2,5 milionu. Na každého člověka připadá 2,5 milionu mravenců.
Váhově?
Ne, já myslím početně.
Početně? To já myslím, že váhově, že se bavíme o váze.
No když je 20 biliard mravenců, tak to připadá jako 2,5 milionu. Já nevím, kolik, já teda nemám sebe menší představu, kolik může vážit 2,5 milionu mravenců. Mně připadá, že to není moc. Zase jako...
No tak po 2,5 milionu Ale kdyby ty bláho, kdyby to byl gram, tak je to 25 tun asi. Kdyby vážil 1 gram. No, to...
Myslíš, že váží gram? No.
No to asi ne.
No to nevadí.
No, nevím, no, v každém případě. No, může to tak být, proč ne? Tak, jdeme dál.
Řešení energetické krize. Řešení budou různá. Odpovídající oblečení pro zaměstnance, upřednostňování osmidělných nebo kratších směn. Při výraznějších teplotách budou bezpečnostní přestávky s možností konzumace teplého čaje. Popsala prezidentka Unie zaměstnanců obchodu Renáta Burjanová. Některé obchodní řetězce si pro případ tuhé zimy vypracovali krizové scénáře. Plánují například nakoupit teplejší oblečení pro zaměstnance, včetně bezprstových rukavic pro pokladní. Já teda nevím jak komu, ale mě zima vždycky na ty prsty, takže no. Pro mě bezprstná rukavice nemá žádný význam.
Na prsty a na nohy, že jo, taky, no. To je jasně.
No tak tam se dá nějaká elektrická bota. Mm-hmm. Já mám pocit, že některé ty opatření jako sežrou víc té energie, že?
Ano, tak.
No to nejde.
To nejde.
Tak, s královnou Alžbětou druhou se přišli rozloučit tisícovky lidí. Fronta, která se line Westminster Hall, kde jsou ostatky panovnice, od středečního večera byly vystaveny, měřila kolem 8 kilometrů a doba čekání se odhadovala na neskutečných 14 hodin. Jedním z těch, kteří se přišli zesnulé královně poklonit, byl i bývalý fotbalista a jedna z největších britských hvězd David Beckham. Ačkoliv patří k prominentním Britům, dlouhé hodiny stál jako všichni ostatní v řadě. Když si je fanouci v řadě všimli, neodolali a fotili se. Ve frontě stál sám, bez členů rodiny.
Já myslím sám ve frontě.
Jo. Je to šílené, je mu docela líto, ale zvládá to dobře, byl jeden z mužů. Díky tomu jsem skoro zapomněl, že jsem ve frontě strávil skoro 12 hodin. Mohl celou 12 hodin koukat na Beckhama. Podle jedné z žen Beckham dokonce lidem přinesl koblihy.
Nebyl to Babiš?
Koblihy, když stál ve frontě?
Já nevím, jestli to nebyl Babiš. Koblihoma.
Beckham se dostal ke královně nebo do toho Westminster Hallu po 13 hodinovém čekání. Při vstupu sundal čepici, no to je neuvěřitelné. Mm-hmm. Potom se královně poklonil, při pohledu na rakev se neubránil slzám.
No vidíš to.
Viděli jsme, že až nastane tento den, bude to těžké. A pro náš národ i další lidi po celém světě to těžké je. No to je, pro mě je to teda hrozně těžký. Mm-hmm.
To mě taky.
Několik dní nespal. Už více než 75 tisíc lidí podepsalo petici za vyhazov Donena mimořádné populární moderátorské dvojice. Ti jsou stálicemi divácky oblíbeného pořadu This Morning na stanici ITV. Jsou obviňovány z toho, že zatímco statisíce ostatních stály mnohahodinové fronty, aby se mohli poklonit ostatkům královny, dvě televizní tváře prý předbíhaly a lidé už 11. dnem podepisují petici za jejich vyhození z televize.
Tak, vidíš to. Beckham tam čekal a oni předběhli tady. No, asi potřebovali jít na televize.
Ne, nevím. Tak oni tvrdili, že tam byli služebně, no, že aby se dostali na místo, takže tam museli jít. No.
Jasně. No.
Tak, perličky skončily, tak já bych ještě několik věcí.
Ano.
Chtěl jsem upozornit, byl jsem často žádán o meditaci pro děti, ale pak jsem nějak více mezi zjistil, že ty normální na ně fungují, ale existuje teďko matky, babičky, dědečkové a tatínkové z Bystřic meditace, která se jmenuje Kouzelný knoflík a růžová perla. Pod tím se to dá najít na YouTube, jo. Je to tam, dá se to pouštět. Hlavně bych řekl, že to má tu výhodu, že je to takový opravdu dětský, na rozdíl těch mých meditací, takže by rodičové nemuseli nic namítat. A jedna známá to pouští dětem ve školce, jako v poledne, a děti krásně usínají a je to pro ně celé dobré. Jo? Mm-hmm. Tak na to upozorňuji, buď to teda večer dětem, a nebo teda v té školce, v těch školkách, kde s těma dětma bývají problém, že jo. Já jsem, ku podivu si takovou neuvěřitelnou věc pamatuju ze školky, že jsem prostě nemohl usnout, že mi to strašně nebavilo, ten polední klid. Hmm. On taky tam, já nevím, jak to vypadá dneska, ale my jsme spali na nějakých dřevěných prknech, takových jenom. Taková to byla taková zvýšená trochu na šikmu dřevěný. Nic moc teda. Tak ještě jednou zopakuju ten název, jo. Kouzelný knoflík a růžová perla. Když bys to tam zadal, tak to, tak to tam vyjede. Mm-hmm. Tak a potom už organizační věci. Ve čtvrtek 6.10. zná příští čtvrtek. Já to říkám s předstihem, protože když to potom je, hodně lidí to poslouchá ze záznamu, že jo, tohle vysílání, tak by to nemuseli stihnout. Tak je v restauraci Šeberák setkání. Je možné, že bude poslední.
Proč?
Protože restaurace Šeberák 16.10. končí.
Je, co pak to?
No, nechtějí platit energie přes zimu. Aha. Protože ty jsou jako hrozně narostly.
Ano.
Tam je varianta, že to možná na jaře zase otevřou, jo. Ale mm-hmm. to se teď ještě neví. Ale prostě 16.10. nám bylo sděleno, že jsou tam naposled. Já samozřejmě se budem schánět po nějakém náhradním řešení. Otázka, která restaurace přežije.
Jo. Právě.
Takže ale v tomto okamžiku je to poslední setkání. Uvidíme. Možná už jsem dostal nějaký tip někde na Opatově, ale zatím jsem to ani nebyl podívat, ani se domluvit, takže nemůžu nic předjímat. Takže příští čtvrtek možná poslední setkání. Určitě pravděpodobně setkání teda v Šeberáku, pokud se tady něco neuvěřitelné změní a energie neklesnou zase na normální stav, čím se mi nezdá moc pravděpodobný. Tak uvidím.
Jasný.
Jinak 23.10., což je neděle, aspoň předpokládám, ale myslím si, že jo. Jo, neděle určitě. Je jednodenní seminář v Brně, Židenicích. Je to prostě Brno, Židenice, Centrum Světozor. Samozřejmě je to opět teda uvedeno na stránkách, takže tam to lze se dohledat a přihlásit. A víkendový seminář v obci Modra Harmonia 4.11. a 6.11. se zaměřeným na odvádění přísedlíků a rozpilování parazitických kvazibytostí, o což je vždycky jako velký zájem. Hmm. Takže to je vše.
Ano.
Takže teď máš prostor ty.
Děkuji. Takže já vás musím pozvat už na sobotní setkání Svobodného vysílače. Čili to už je teď v sobotu 1.10. Řekněme tak od 14 hodin, nevím přesně od kolika, ale zhruba tak nějak to bývá, od 14 hodin. Ale vy můžete samozřejmě přijet už v pátek. Celé se to bude konat v obci Janov. Janov, prosím. Vidíte mapu, vidíte tam tu šipku, hotel Janovský dvůr se to jmenuje, myslím, ano. Rekreační středisko Janovský dvůr. Já to takhle trošku zvětším, abyste věděli, kde to je, takhle mezi Dačicema a těma Slavonicema zhruba. Staré Hobzí to je, ano. A je to taková zátoka řeky Dyje. Tady to vidíte. Nového Bzí, Starého Bzí. mezi tým Janov. Takže všechny vás zvu, samozřejmě přihláška a další instrukce jsou na stránkách www.svobodny-vysílac.cz a tam si najdete všechno, co potřebujete. Myslím, že dobrá zpráva je to, že to tam bude chtít přijet už pátek. Klidně může, protože přespání tam stojí od 250 korun už, prosím, ano.
Nebude to ve stanu?
No, to je zajímavý. Nebude to asi úplně zase nic jako se zlatýma kohoutkama, že jo? Ale o to tam sebou bacit večer a ráno se probudit a jít na setkání, na to to, myslím, úplně stačí. Ano, takže to je, myslím, velmi, velmi dobré. Tak, to je asi vše, co jsem vám chtěl říci. No a my můžeme pomalu začít s čím, Míro?
Takže první... teda to konkrétní místo se jmenuje Janovský dvůr.
Jo? Janovský dvůr, ano. Janov,
to najde na mapě.
Janovský dvůr, možná, že to tam taky takhle vidíš u sebe na tom, jak to tam ukazuju, ale jo, tak to takhle zvětšuju, zmenšuju. Je to kousek od rakouských hranic, asi 8 kilometrů. Slovonice, Písečné, Starého Bzí, tam někde to je. Je to prostě řeka Dyje. Ještě než se...
To je kousek na emigraci, teda dobrý.
No, tady vidíte jednu vesnici Václavov a ty se vezme a už Rakousko. Písečné, už Rakousko. Slovonice, už Rakousko. Takže takhle. Ano?
Dobrý. Tam přijde někdo z Rakouska taky.
Taky tam přijede a dokonce by tam měla přijet naše nová kolegyně, studio Atevi, ano, která vysílá teda z Rakouska. No, takže i ta by tam měla přijet.
Někdo vysílá z Rakouska?
Ano, tato studio Atevi z Rakouska vysílá. No a vypadá to, že by tam mohla přijet i staronová kolegyně, kterou jsme ještě teda taky neviděli, z Košic, studio Košice. Staronová neznamená, že je stará, ale že jsme ji ještě neviděli a už je tam, už vysílá přes rok právě, takže by tam mohla taktéž přijet, uvidíme.
No to by se vypadá hezky, že tam je obklopený lesy.
Ano, lesy.
Řekou. Žádná civilizace protivná.
Moravská Dyje.
A dokonce tam je stanice autobusu, že jo?
Nevím, je to možné. Mělo by to být.
Jo, to vidím. Starého Bzí.
Starého Bzí, no. Tam by dokonce snad i... Někde tam i vlak někde jede. Ale nevím, kde.
To nevím, ale tady u toho rekreačníka přímo je stanice autobusu. Nevím, jak tam jezdí často teda, ale...
Nevadí, my tam přijdeme určitě, většina lidí tam přijede autem, bude tam dost prostoru, říkám, je to taková vesnička, taková maličká a...
Středisková,
Moravská Dyje. Tak a už toho necháme, protože musíme se dostat taky k pořadu, kterým dnes je Gen radosti z vítězství, konflikty na úrovni jemně hmotných světů. Ale ještě předtím samozřejmě asi...
No to je taková trošku, to je to víc jako věcí najednou, ty názvy jsou takový z jednotlivých částí, ale bude to takový trošku, jak oni tomu říkají, pelmel, takový něco se říká.
Ano, já se jenom zeptám, zase nevím, přestoupíš na ten můj vlak, bylo asi minule, že?
Nebylo.
Nebylo, no tak to mi řekni. No minule nebylo vůbec, tak předminule. Dobře, dáme, přestoupíš na ten můj vlak a jeden obrázek.
Prosím, rychle se rozhodni, pojď. Proto se modlím teď, ať je to tak, ty rychle přestoupíš na ten můj vlak, co s námi zamíří na kolej jinou, nejsem. bolí ti, co jen s proudem plynou. Já stále mám chuť žít. Já stále mám o čem snít. Prostě sem nemůžu vrátit už zpět. To není a nebude nikdy můj svět. Není to budoucnost, co bych si přál. Nejsou tam role, co rád bych hrál. Já stále mám chuť žít. Já stále mám o čem snít. Tež, co všechno byla lež. A tak tě prosím, rychle se rozhodni, pojď. Proto se modlím teď, ať je to tak. Ty rychle přestoupíš na ten můj vlak, co s námi zamíří na kolej jinou. Než zvolí ti, co jen s proudem plynou. Já stále mám chuť žít. Já stále mám o čem snít. Prostě se nemůžu vrátit už zpět. To není a nebude nikdy můj svět. Není to budoucnost, co bych si přál. Nejsou tam role, co rád bych hrál. Já stále mám chuť žít. Já stále mám o čem snít.
Takže písnička nám dohrála, obrázek jste tam měli, nevím, jestli někdo uhodl nebo ne, nekoukal jsem, ale to nevadí, v každém případě začínáme dnešním tématem s číslem 426, pořád s číslem 426 s tebou, Míro, a je to gen radosti z vítězství a konflikty na úrovni jemně hmotných světů. Takže je to tvoje. Kdybyste to chtěli zavolat, 608 12 14 19 je telefon do živého vysílání. Dnes máme 27.9.1934. Tak jo, prosím, Jiro, můžeš.
Jak jsem řekl, já jsem použil jeden název, ale je těch témat je víc, jo. Takže, aby se někdo nedíval teďko, že budu mluvit o něčem jiným. Ale použil jsem prostě jeden název, aby ten pořad měl název. Mhm. Žádná církev, žádné náboženství nám nemůže dát víc, než v nás je. Žádná ideologie nám nemůže dát to, co v nás není. Pokud v nás není nenávist, tak ani sebe nenávistnější ideologie nás nenávist neprobudí. Samozřejmě to tež platí o lásce i o víře. Když v nás láska není, když máme zablokovanou srdeční čakru, tak nám ji žádná ideologie ani nauka sama o sobě neotevře. Což platí třeba, jak se mluví o tom Ježíši Kristovi, jak prostě mluvil o lásce. Když v nás není, tak ani Ježíš Kristus ji v nás neprobudí. Nikdo a nic nám nemůže dát to, co v nás není, ani žádný ista ze všech stran pomyslné barikády. To je potřeba si stále uvědomovat. Pokud do nás je láska a není nenávist, nikdy se nás nemůže stát něco takového, jako je například fašista, terorista, extremista či jiný ista. Pokud má člověk čisté srdce, nemohou se dostavit nečisté myšlenky a pokud se přece jen dostaví, budou velmi rychle odplaveny jinými. Lidé mají obecně, dlouhodobě, v historii, tendenci nechat se spoutat různými ideologiemi, náboženskými a světskými vůdci nebo guruji, protože se bojí vlastního nitra, sami sebe a vlastní odpovědnosti. Nemají odvahu vidět se takového, jakými skutečně jsou. Chceme-li mít cíl něco vykonat, musíme napřed poznat sebe sama. Tam je to opravdu zajímavé, teďko ta doba je jako neuvěřitelná, jak někteří lidi, ale s takovou nenávistí a agresí dokážou popopškovat, co jim nabídkuje televize nebo nějaký novinky. Jo. Ale jak oni jsou o tom přesvědčeni, jak jsou schopni se na vás vrhnout, aspoň minimálně argumentačně. Teď, když se mluví o tom energetickém záblesku stále, mám pocit ale, že už to trochu utichá, jo, ten energetický záblesk. Jako ten, teď jsou na pořadu jiná témata. Že jo. Zajímavý byl zase ten polský jasnovidec Jaskovský, který předpověděl teďko nedávno, že Poláci budou z východu utíkat na západ na základě nějaké ohlášené události, která se snad ale nestane. No. Takže ten energetický záplask mám pocit teďko, že je nějak na druhou kolej daný, ale podle mě neznamená automatické očištění našich karmických vazeb, jak se někdy uvádí, ale jejich uvědomění si a pochopení příčin našich jednání v tomto životě. Tento proces při dostatečné sebekritičnosti může být a pravděpodobně bude pro mnoho lidí bolestný, pokud ho dokážou. Že? Čemuž by měl ten záblesk, jak se to uvádí, někdy sloužit. Je možné, že zde také budou takzvaně násilné revoluce, ale budou se odehrávat v našich nitrech a budou opravdu násilné. Samozřejmě, kromě našich niter se mohou odehrávat i ve společnosti. Výjimkou budou ti, kteří si tímto procesem sami již vědomě prošli. Prošli si tím, jak bych to nazval, ponorem do vlastního nitra a prozkoumání všech svých, nebo všech, to je otázka, ale svých temných stránek a plně si je uvědomit a zpracovat. Vyšší duše zde inkarnované tuto revoluci v nás již podvědomě očekávali a provedli v sobě s touhou po poznání. I vyšší duše zde inkarnované mají své karmické vazby a geny svého rodu. Myslím si, že se na to docela často zapomíná, že i ty takzvaně vyšší duše, to znamená, ono je to takový sporný problém, ale můžeme tak nazvat lidi s vyššími frekvencemi vibrací, také mají své karmické vazby, také se tady nerodí do čistého prostoru, mají karmické vazby se svými rodinami a přáteli, případně i nepřáteli. Důležité je, aby si lidé právě prošli ten očistný proces ještě předtím, než přijde ten záblesk, ale znamená to plně odpovědně zkoumat své nitro a hledat tam své, hledat a zpracovat své temné stránky. Takže jen taková bytost, která si prošla tímto procesem a uvědomím si všeho, co k ní patří. To znamená, je potřeba si to všechno uvědomit, jo? Připustit, že mám své temné stránky. Někdy je to bolestný, no. Může pomáhat ostatním, jak stav násilné revoluce v nás překonat. A tato revoluce nebude sametová. Obávám se, že nejen revoluce v nás, že nebude sametová. Protože ta situace současná, no, uvidíme. Třeba se něco stane. Já už jsem za posledních půl roku slyšel tolik věcí, které se stanou, ale ono se to posouvá furt, jo, květen, červen, červenec, srpen, září, teď je to odhadový na říjen nebo na listopad. A furt se nic neděje. Já vím, že oni tyhle lidi, kteří to prorokují, oni to mají jednoduchý, ale ono už se to stalo, zatím to jenom vy nevidíte. No, nevidím.
Ano, je to tak.
No teď je to na říjen zas, no, tak...
No.
No. Já vím, že...
Je to zkracuje furt. No.
Že bylo prorokávána na červenec, byla prorokávána nějaká tsunami, která má zaplavit východ USA, západní Evropu. Hmm. A to už se blbě říká, že už to bylo, akorát jsme si nevšimli. Po tom záblesku, říkám, toto je můj názor, jo. Netvrdím, že tak bude, může být. To jde o to, co se rozumí pod tím zábleskem, že jo. Někdy se tím představuje ten výron elektromagnetické energie ze slunce, že jo. Který by to tady dokázal hodně změnit, takže... Ale nebo se to bere, že to je výron energie, ale trochu jiné energie než elektromagnetické, která bude směřována z centra galaxie. Jestli na nás nebo do celé galaxie, já si spíš myslím, že je to měno jako, že by to mělo směřovat na nás. Po záblesku se v naší realitě jako nezmění nic zvláštního. To, co se změní, je náš způsob vnímání reality. A to, co by se mělo především změnit, je způsob vnímání sebe sama v této realitě. Tam je to důležité, aby si většina, taková ta rozhodná většina uvědomila sama sebe, uvědomila si, kým jsou. Jenom ta věc, že by si uvědomili, že jsou duší, jo, ta většina lidí, tak už by byl velký přínos. Uvidíme skutečnost takovou, jaká je, a zejména uvidíme sebe sama takovými, jakými skutečně jsme. Což se mnoha lidem nedaří teda. Uvědomíme si, kdo skutečně jsme a jaký tu máme úkol a co jsme tu doposovat činili. Bylo takových mnoho teorií, jako že do nás udeří nějaká energie, stanou se z nás andělé. A samozřejmě byli jsme v tom podporováni nejen některými, ale řekl bych mnoha channelingovými zdroji. Já už jsem o tom tady mluvil, že se tady stále jako očekával nějaký zásah mimozemských, nadpozemských bytostí, který všechno za nás jako vykoná. Já jsem pevně přesvědčen, že ne, teda, jo, že tohle musíme vykonat sami. Mohla by nějaká energie nebo nějaký mimozemštiny nám pomoct trochu víc než teďko, ale za nás to udělat nemohu. Neexistuje žádná sebedokonalejší ochrana, sebedokonalejší vajíčko, sebedokonalejší ochranné energetické pole, které by nás mohlo ochránit před námi samými. V žádném případě není podstatou, abychom se odsoudili, ale abychom se pochopili, proč jsme se chovali tak, jak jsme se chovali a proč stále ještě máme určitá nutkání se tak chovat. Ačkoliv to v rozporu s našimi ušlechtilými myšlenkami. Musíme pochopit, jak je to stále ještě hluboko v nás a co máme ještě zpracovat. Já myslím, že to znají většina lidí, aspoň těch, co poslouchají tyto a podobné pořady, že ty myšlenky jsou ušlechtilé, ale v tom všedním životě je dodržovat není úplně jednoduché. Povinnost toho vnitřního očištění je především povinností k nám sobě samozřejmě, ale i k našim dětem a vnoučatům, i když samozřejmě máme ji vůči všem bytostem, které nás obklopují. Nemá smysl, abychom dětem říkali, co mají dělat a jaké mají být, když necítí, že takovými jsme i my a když nejsou ve svém vnitru přesvědčeni o čistotě našich úmyslů. Nejlepší výchova je příkladem. I když já říkám, že můj tatínek mě vychoval odstrašujícím příkladem, ale příklad to byl. Nemůžeme být dokonalí, protože kdybychom byli relativně dokonalí, tak tu až na naprosté výjimky nejsme. Ale měli bychom si být plně vědomi své nedokonalosti a v čem spočívá. Kromě toho samozřejmě v té verzu není nic absolutně dokonalé. Absolutně dokonalé je jedině absolutno. Jak jsem říkal, že by tady mohly být výjimky těch, co jsou relativně dokonalí, jo? Tak to většinou by byly bytosti, které přišly pomáhat, jo? Kteří už by se nemuseli, nebo které bytosti by se už nemuseli reinkarnovat jako povinnost, aby odčinili něco, co napáchali, ale protože přišli pomoct lidstvu, lidem. Někteří v menší míře to mohou být i lidé, kteří přijdou pomáhat třeba i jenom svým blízkým z minulých inkarnací. Ale, no, jsou tady tací, ale těch tu asi není tolik. Někteří lidé, kteří se opravdu v dobré víře snaží pomáhat, tak svým vlastním znečištěním ostatním tuto práci spíše stěžují. Protože na tohle jsou perfektní děti, případně i zvířata, kteří prostě to cítí. Jo? To cítí, že ten člověk není čistý a že to, co povídá, co vykládá, není v souladu s jeho energiemi. Takže někteří lidé tu práci na sobě spíše stěžují. Bohužel jsou i takoví, kteří to dělají víceméně úmyslně. A tím nemyslím jen globální elity či negativní astrální entity. Někdy je to opravdu těžké přijmout se takový, jaký opravdu jsem, ale není jiná cesta. Někdy se uvidím a přijmu takový, jaký opravdu jsem, mohu se změnit. Já to vím z toho, když dělám tu meditaci na srdeční čakru, kdy si má člověk představit zrcadlo, v něm svůj obraz a naplnit tu bytost v tom zrcadle, tou energií srdeční čakry a cítit, jak tu bytost miluje. To znamená cítit, milovat sám sebe. Je prostě ne malé množství lidí to nedokáže. Prostě to nedokáže. Jinak samozřejmě podmínkou je, abychom se jako nebáli se na sebe podívat. Opravdu se prozkoumali. Protože pokud se neprozkoumáme, nevejdeme do svého nitra, tak je těžké se očišťovat od něčeho, co jako nečistotu necítíme, nebo si myslíme, že my ji nemáme. Pro mnohé duše bude ten energetický impuls znamenat těžkou introspekci v hlubinách své duše. Tak teďko bych přišel tomu tématu, který je v názvu. Tak, jak říkám, že moc je nejsilnější droga nebo nejsilnější závislost ve vesmíru, tak podobně je na tom i radost z vítězství. Teď se dostávám k tomu tématu, který je nazván gen radosti z vítězství. Všichni sportovci a myslím si, že téměř všichni lidé znají, jaký je rozdíl vyhrát nebo pohrát, i když je někdy poražený velmi oslavován. Vítězové necítí únavu. Euforický pocit radosti z vítězství je doprovázen záplavou endorfínu. Je to geneticky dané, podle mého názoru, to není to nic vypěstovaného. Máme gen radosti z vítězství. Ne všichni, jo. Ale možná, že všichni, ale teď je otázka, v jaké míře. Z jednoho úhlu pohledu můžeme říct, bohužel, máme gen radosti z vítězství, ale z druhého úhlu pohledu můžeme říct, bohu dík. Protože bychom tu možná již v této podobě ani neexistovali. Gen radosti z vítězství se možná u nás vyvinul jako součást boje o přežití po zkáze Atlantidy, která byla samozřejmě celosvětovou katastrofou, kdy pravděpodobně nějaká ta ohromná třeba 300-metrová tsunami oběhla celou planetu, zničila civilizace v té době, jak byly známy. Jsou mezi námi lidské bytosti, které tento gen nemají a mívají to v životě zejména v partnerských vztazích, těžší s výjimkou případů, kdy mají stejného partnera, ale osobně žádný takový případ neznám. Možná jsou, ale člověk jako nevidí vždycky do těch partnerských stavů, vztahů. Pro ty, kteří jsou závislí na radosti z vítězství, jsou tyto bytosti nepochopitelné. Vůbec tomu nerozumějí tomu, že může být někdo, který nemá radost z vítězství. Tento gen se dá pochopit, dá se zpracovat, nestát se na radosti z vítězství závislý, ale nemůžeme tento gen vymítit ale také není důvod. Já, aby to nebylo špatně pochopeno, jo, já netvrdím, že bychom neměli mít radost z vítězství, jo, když si jdeme zahrát cokoliv. Jo. Šachy, tenis, pekseso. Přišli jsme si, my jsme si sem na tuto planetu přišli zahrát hru, konkrétní tu inkarnaci, a tak ji hrajme. Ale měli bychom chápat účel této hry a samozřejmě dobře znát její pravidla. Základem je pochopit, že hrajeme hru a co je účelem této hry. Zda je to vítězství nebo něco jiného, například náš vývoj nebo dokonce hra sama. Ten gen radosti z vítězství je opravdu docela silný a znám případy, kdy jsou to lidé, kteří třeba nechápou, proč se někdo honí za nějakým míčkem a chce vyhrát. A v partnerských nebo pracovních vztazích prostě musí zvítězit. Není schopen přijmout prohru. A nikdy neuzná třeba, že by ten druhý měl pravdu. Ale on tvrdí, že gen radosti z vítězství nemá, protože nemusí vyhrávat v tenise, nebo nemusí vyhrát běhu, nebo něco takového. Jo. Ale to neznamená, že ten gen radosti z vítězství v sobě nemá, protože to uplatňuje v jiné rovině. V partnerských vztazích často vzniká u jednoho z partnerů pocit, který se dá formulovat slovy. Nech mě také jednou vyhrát a mít ten pocit radosti z vítězství. Problém může být v tom, že pro někoho je radost z vítězství taková droga, že nechce tomu druhému dopřát ani jednu jedinou radost z vítězství. Ve velmi mnoha konfliktech, ve všech druzích vztahů, zejména rodinných, jak mezi partnery, tak mezi rodiči a dětmi, tak mezi sourozenci, se skutečně nejedná o vyřešení předmětu konfliktu, ale o dosažení vítězství. Bohužel to bývá zřetelné zejména ve vztazích rodičů dětem, protože se dost často stává, že se pro rodiče jedná o jediná vítězství, které v životě dosahují, protože jinde se nejsou schopni prosadit. Proto si tato vítězství někdy doslova na svých dětech vybíjí. Což tím není míněno jako fyzické násilí. Nebo možná by byl výraz vydobydou na svých dětech. Pro pocit radosti z vítězství někdy jsou lidé ochotni udělat cokoliv, včetně způsobení utrpení druhým bytostem, což bohužel není jev nějak výjimečný. To znamená, oni, aby dosáhli vítězství, bývá to v těch rodinných konfliktech, tak používají argumenty, které nemají v mnoha případech s předmětem konfliktu nic společného, ale mají za cíl tomu druhému ublížit, ponížit, naštvat ho. A tím dosáhnout vítězství v nějakém sporu, kdy ten druhý se natolik otráví. Já znám takové situace, kdy znám to v případě teda partnerů, kdy prostě raději ustoupí, a není to výjimka, jo, raději ustoupí a kejvnou na to, jako že jo, že máš pravdu, protože se nechtějí nekonečně hádat a neustále bojovat. A není to opravdu, to není výjimečné. Je potřeba rozlišovat touhu po vítězství a touhu překonat sám sebe, což je také jistý druh vítězství, ale má to výhodu v jedné věci, a to, že k tomu nepotřebujeme poraženého. Vítězství je potřeba chápat tak, že může být vítězstvím v jakékoliv podobě a v jakékoliv formě hry. Rozhodně se nejedná jen o sport. Touha po radosti z vítězství se projevuje ve všech druzích vztahů. Ve všech druzích vztahů. V partnerských vztazích se jedná vyloženě o negativní prvek. Bohužel, často je ten partnerský vztah chápán něco jako tenisový zápas svého druhu, nebo jiný zápas svého druhu, abych nebyl jenom u svého oblíbeného tenisu, kde může zvítězit jen jeden a druhý musí prohrát. Nad partnerem je potřeba zvítězit někdy za každou cenu. Nejdrastičtější je to vidět u některých rozvodů, obzvláště jsou-li předmětem sporu děti. U toho vítězství také se to nazývá hry s nulovým koncem a s nenulovým koncem. Jo. Dneska se používá samozřejmě win-win. Jo. Hry pro hry s nenulovým koncem se používá win-win, jakože oba jsou vítězi, ale principem té hry s nenulovým koncem je to, že můžou získat oba. Když to hry s nulovým koncem znamenají, že součet je nula. To znamená, když jeden má plus jeden, tak druhý má minus jeden. Což bývá velmi často právě u těch partnerských vztahů. No a jak jsem řekl, nejhorší je to u těch rozvodu, kdy ty děti jsou používány právě k tomu vítězství a porazit toho druhého, že se nemůže stýkat dětmi a mají radost toho, že někomu ublížili tím, že se nemůže stýkat s dětmi. Tam je to absolutně nejhorší. Ale také má to své karmické vazby na další život. Stav otevřenosti srdeční čakry je pro řešení otázky, zdali nám jde o vítězství nebo překonání sebe sama, velice významné. Už jen to, že si přiznáme, že nám jde o radost vítězství a ne o překonání sebe sama, je svým druhým vítězství. Děti ještě nemají většinou tu schopnost předstírat a touha po radosti z vítězství u nich není zastírána jinými důvody. Se na nich snadno vypozorovat, které děti mají radost z vítězství bez toho, aby někdo nutně prohrál, a které mají větší radost, když je vítězství vyloženě na úkor druhého. Já jsem to pozoroval vnoučka, když byl malej, než se naučil to, že cílem hry je vyhrát, jak neměl takovou radost, když vyhrával, jako protože někoho musel porazit. Ale společnost už ho naučila. Nemyslím si, že tady jenom rodinné prostředí, ale existují ti, kteří jsou schopni vítězit za každou cenu bez ohledu na fair play. Jsou ochotni udělat cokoliv, včetně podvodů a podrazů, bez ohledu na to, zda se jedná o tenis nebo život. Já jako při této příležitosti vždycky uvádím jeden případ, kdy můj kamarád hrál v podstatě nevýznamný tenisový zápas v rámci nějaké soutěže v tenisovém klubu, kam chodím. A v okamžiku, kdy začal vyhrávat nad soupeřem, který si myslel, že by ten zápas měl vyhrát, že je lepší, tak soupeř prohlásil, že má hlad, že si musí koupit něco k jídlu. Kamarád, který není konfliktní, tak mu to odsouhlasil a myslel si, že si jde koupit tatranku nebo něco podobného. Jaké bylo jeho překvapení, když soupeř si přinesl na kurtku guláš, knedlíky a půl litr prva a začal pojídat. Kamaráda to vyvedlo z míry natolik, že nakonec prohrál. Což samozřejmě bylo cílem toho soupeře. Jsou také takoví lidé, kteří jdou hrát jen takové hry, kdy mají vysokou pravděpodobnost výhry. Což se týká i těch takzvaně životních her. Prostě oni nejdou do zápasu, kde by mohli prohrát. Je to zvláštní, ale skutečně takoví lidé jsou. A jsou takoví lidé, kteří třeba ten tenis jenom trénují, nikdy si nezahrajou zápas. A já si myslím, že to v některých případech bývá obava z toho, že by prostě mohli utrpět porážku. Zřejmě všichni známe z vlastní zkušenosti, ať už co by dítě, nebo co by rodič, takové ty rodičovské hry, rodičovský tenis, kdy je cílem zahrát soupeři co nejnepříjemnější úder, aby nedokázal reagovat. Některé děti jsou však neobyčejně odolné a v uvozovkách tenisově, teda jako šikovné, a pak přivádí rodiče k šílenství, protože pocit vítězství si odnášejí oni. Protože dokážou toho rodiče vytočit, ale oni sami zůstávají v klidu a mají pocit vítězství a ten rodič pocit vítězství nemá. Jenže podle rodiče vítězit má přece rodič, protože on to činí všechno pro dobro svého potomka. Ne pro rozvítězství, protože to si neuvědomuje. Protože on přece zná, ten rodič, tu jedinou správnou cestu životem nebo jediné správné řešení konkrétní situace. Tím nechci tvrdit, že ho většinou může znát skutečně ten rodič, ale tam se jedná o to, že ty rodičové k tomu přistupují z toho pohledu, že jsou starší a zkušenější, proto musí znát to lepší řešení. Všechna čest osvíceným pedagogům a rodičům a prarodičům, kteří nepodlehnou mámení vítězství. Tam také jsou takové ty hry, závody v běhu, kdy ten rodič to dítě nechává vyhrát, aby zažil ten pocit radosti z vítězství. Naštěstí u mnoha rodičů a prarodičů nad touhou po radosti z vítězství převažuje jejich láska k potomkům, kterým pomáhá najít správná řešení situaci, které se nejeví jako jejich vítězství, a nebo je skutečně nechají někdy vědomě i vyhrát. Zajímavá je také varianta v těchto partnerských hrách a vztazích, která může přivádět i k šílenství, kdy hrajete partnerský tenis a protihráč najednou začne hrát mariáž. To zná úplně co jiného. Tak se přizpůsobíte, protože umíte i mariáž a najednou zjistíte, že protihráč hraje poker. Takovéto zápasy jsou opravdu těžké, zejména pro ty, kteří nejsou schopni postřehnout změnu hry, a takových je většina, včetně těch, co mění druh hry. Protože oni sami to nevnímají, že změní druh hry. Ale protože chtějí dosáhnout vítězství a radosti z vítězství, tak oni změní hru prostě. Mluví se o výchově dětí a najednou se skončí u čehokoliv jiného. Jo? A prostě se přeskakuje z tématu na téma. Není možné s takovými lidmi jako dost rozumně diskutovat. A vy se snažíte vždycky vysvětlit, ale on, ten dotyčný, už přeskočí na jiné téma. Nebo místo věcného se držení tématu použije nějaký osobní útok. Pokud vědomně přistoupíte tomu druhému nebo nevědomně na tento způsob změny hry, tak je vítěz skoro vždy jistý. Nebo přesněji řečeno, pocit vítězství je skoro vždy jistý u toho, kdo mění způsob hry, protože ten druhý se ne vždycky stačí přizpůsobit nebo ne vždycky pochopí, o co se jedná, že se jedná o změnu hry, změnu tématu a snaží se přizpůsobit, ale je to úplně zbytečné, protože v těchto hrách nejde o to, aby se vyřešil nějaká situace, aby se vyřešil nějaký konflikt. V tom případě jde o jedinou věc, a to vyhrát. Jo, takže teď bych tě asi, protože tady je takový předěl, takže bych tě poprosil o písničku.
Jak mi zlobí mikrofon. No, dobře.
To slyšet.
No, já musím na to kouknout, co se děje. Dáme tam písničku Přítel měsíc a další obrázek. Tady, tak, jedeme.
Svítá tak už zvojem měsíci, sám teď půjdu s tichlou ulicí. Provázel s mě tmavou nocí, svítil jsi mi na město spící. Vítám zase nový den, ty jdeš spát a já jsem samoten. Ty jdeš spát a já jsem samoten. Marně polikám prášky pro spaní, tvůj svit mě spánek zahání. Tak loudám se domů ránem, které svými kroky probouzím a s tebou zeloučím. Přítel můj, jsi a já to vím, kvůli tobě však nespím. Ráno musím zas do práce jít, nemohu bez spánku přece žít. Celý den kvůli tobě prozívám, černé kruhy pod očima mám. Černé kruhy pod očima mám. Marně polikám prášky pro spaní, tvůj svit mě spánek zahání. Teď loudám se domů ránem, které svými kroky probouzím a s tebou se loučím. Nejlepší svoje písně skládám, když tě před očima mám. Stříbrný tvůj svit, když se z mraky honí, melodii ve mně rozezní. Přítel můj, jsi a já to vím, kvůli tobě však nespím, kvůli tobě však nespím. Marně polikám prášky pro spaní, tvůj zpětně spánek zahání. Tak prosím tě, měsíci, nech mě aspoň jedno spát, i ve dne chci své písně hrát.
Tak. Písnička nám opět dozněla, Přítel měsíc. A my budeme pokračovat po předělu, nějakým říkal Míra, že tam bude předěl, konflikty na úrovni jemně hmotných světů. Míro, je to na tobě, můžeš ano. Pokračovat. A vy můžete zavolat, pokud budete chtít, že poslouchat si na telefon 608 12 14 19. A já to musím kouknout na mikrofon.
Jak ten mikrofon
no jo, musím na něj mrknout, tak jo. Takže pokračuji, já se ho vypnu a kouknu na něj.
Já myslím, že budeš na ní mrkat, ne?
No, to nepomůže, ale většinou. Dobrý, tak prosím.
Teď jsou jenom takové dvě poznámky. Každá bytost má svůj specifický vzor vibrací a svoji frekvenci vibrací. Každý strom i každá květina na louce. Dohromady všechny tyto vibrace, zejména v přírodě, v lese, vytváří nádhernou hudbu, vše úžasně ladí. Hudba to jsou také vibrace. Jenom to chce umět naslouchat. Naše uši na tuto frekvenci nejsou naladěny. Naše vnitřní senzory tuto schopnost mají, jenže jsme na to již dávno zapomněli. Ale když jsme například v tom lese, a je takové krásné, příjemné sluneční počasí. A člověk se zastaví, tak to prostě cítí tu energii toho lesa. Tak on cítí tu symfonii té hudby. Ale nevnímá to jako hudbu, nevnímá to frekvence vibrací, ale vnímá ty úžasné, příjemné energie. Doporučuji, já se taky chodím do lesa projít a proběhnout, ale doporučuji se občas zastavit a jenom tiše naslouchat. Nemyslím sluchem, tím vnitřním sluchem, protože se může dostat opravdu nádherný pocit takového souznění s tím lesem, s tou přírodou. Ale když někdo se nezastaví, tak to neuslyší, neucítí. Takže opravdu vyzkoušejte si to v lese, v tichu setrvat a přijímat tu energii. Samozřejmě lepší je, když je takové příjemné teplo, nemusí být, já nevím, 30, ale když není vyloženě zima a svítí sluníčko, zkuste si to. Koloběh inkarnací si lze představit jako přesýpací hodiny. Nahoře jsou všechny potenciální inkarnace, které se mění dole v množství získaných zkušeností. Ale už tyto přesýpací hodiny se neobrací, jo, abychom zase měnili získané zkušenosti v inkarnace. Fraktální uspořádání teoverza a časoprostoru jsem tady již probíral ve více pořadech. Kromě toho více úrovnosti poznání a základní informace, že vše je jen vědomí, považuji princip fraktálního uspořádání časoprostoru a teoverza za základní myšlenky mého pojetí univerza. Dnes bych tento základní princip aplikoval na systém čaker, kdy se dá předpokládat, že vzhledem k fraktálnímu uspořádání teoverza, to znám, že vše si je zjednodušeně řečeno, vše si je podobné na různých úrovní, tak se předpokládat, že fraktální uspořádání, podle toho fraktální uspořádání, podle toho podobenství, že čakerní systém mají i buňky. To znamená, i každá naše buňka má své čakry, které ovšem asi se nedají srovnat, jako bych řekl, energetickou účinností s našimi čakrami. Ale na druhé straně čakry budou mít i planety a opět je to zase nesrovnatelné s tou energetickou účinností jako z těch našich čaker. Ta naše planeta, ale i další planety a hvězdy také jsou vyživovány pránou. Jo, takže také mají svůj čakrní systém. Tohoto systému se dá využít úspěšně i při práci na sobě a léčení vlastních zdravotních potíží. Samozřejmě, pokud někdo poslouchá tyto pořady a používáme meditace, tak zná i teda tu léčebnou meditaci. Takže ví, že posílání energie do míst či orgánů těla, které jsou nějak zdravotně postiženy, je vždy prospěšné, protože téměř vždy v těchto místech je nedostatek energie, nedostatek té energie, která je životní sila prána. Nedá se však zcela vyloučit, že některé nepříjemné pocity mohou být způsobeny i určitým přebytkem energie, kdy je potřeba aplikovat postup opačný. Je to takový ten přebytek energie, konkrétně teda v nohách bývá nazýván syndromem neklidných nohou. Sám jsem to relativně často zažíval. Je to velice nepříjemné z toho pohledu. Když člověk chodí, tak to necítí samozřejmě, nebo tak, ale když jde večer si lehnout, tak chce usnout, tak je to dost nepříjemné. Takže potom se to dá odvádět, ta energie, třeba se dá vyběhnout, pokud to jde samozřejmě, že? Z rodinného domku někde a spojit se bosýma nohama se zemí, s trávou, nebo pokud to není vhodné, tak třeba studená sprcha, která energii odvede.
Míro,
ano?
Můžu vzít telefon do vysílání?
Jo, jo.
Volá ze Slovenska posluchač, tak ho vezmeme do vysílání. Prosím, můžete.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Já krájam hríby teraz a počúvám vás. A jste hovorili Monika, tak to vypadalo nějaké, co jsem zřejmě zažil, že nějak natvrdo do takej tvrdej debaty, a on už keď viděl, že nemá na to, tak se tomu zasmial. Ale dovtedy išiel úplně natvrdo. Zasmial se. Jakože spravil z toho srandu. Dovtedy išlo na ostré nože a potom už se zasmial. Alebo mi to pripomenulo to, ako u vás, čo beží show Jana Krause, on, pokiaľ mu to pasuje, tá téma, tak je v tej téme. A jak mu nepasuje, uskočí na druhu. To je tá neférovosť toho, že on si určuje to, pokiaľ tú tému bude rozvádzať. A bola tam, ja som videl také video, nejaká špatne odfarbená blondínka, iná čikovná holka to bola, a tá ho vyviedla z miery úplne, Krauza. A on už potom ani nevedel skoro, čo má oné robiť, a on začal do nej vrtať úplne. To bolo od neho také chrapúnske. Neviem, či ste to videli, taká šikovná kočka to bola, neviem, kto je ona, čo je ona, ale to bola taká jednoduchá baba, tá mu dávala také odpovede, že bol z toho úplne vedný.
My jsme špatně slyšeli ten začátek toho hovoru, možná, že mi něco uniklo.
Ale princip asi víme. Jo,
víme princip, dobře, tak pořádku. Tak jo, tak můžeš odpovědět, Míro, na to?
No, tak jenom to popisuje to, co jsem říkal, že jo. Jako třeba ta otázka toho, že se tomu začne smát, to je právě ten únik, aby nedošlo k té porážce, že jo.
Ano, aby to porazili, bo u nás, čo je a cíl má neskoro večer, tak tento bere v takej rovine, akože by som povedal rovnovážnej, zavolá si tam niekoho speváka, herca, debatu. Ale u toho Krauza mám dojem, že on stále chce byť navrch. Alebo si Jožo Ráš tam bol u neho kedysi a tak ho podpichnul, už nepamätám si presne ako voličomu, ale tak ho schopne podpichnul medzi rečou, že až. Alebo som kde si počul, že aj Karla Gotta tam volal, ale že God nechcel ísť tam, neviem či len preto, že on je trošku vyššie, ako sú tam tí hostia. Neviem už teda, ako to je výškovo, nedá sa to takto, ale také som čo si počul. No. Tak ja som len na Margo toho chcel. No. Tak,
dobre, ďakujeme. Ďakujeme. Taký, mějte sa, hezký večer. Tak,
Miro. No, tak ten Kraus, to je známa vec, že takhle postupuje. No. Možná i to má, že oni sedí na tom divanu níž a na tom křesle, ale to nevidím v tom nic zvláštního.
Jasně. No dobrá. Takže
teďko jsem mluvil o tom, že když člověk může se léčit posíláním energie do problematických míst a že nikdy a je na to potřeba dát pozor, že aby člověk, který když cítí potíže, tam neposílal energie a ty potíže jsou, že tam je té energie přebytek, jo. Ale samozřejmě, abych to doplnil, vždycky je nutné zjistit i tu nefyzickou příčinu potíží. V této souvislosti připomínám známé řečení do třetice všeho dobrého i zlého. Zejména u toho zlého je důležité se zabývat příčinou či důvodem toho, co se nám děje. Pokud se nám opakovaně děje něco, skutečně to chce přemýšlet o příčinách toho, proč se nám to děje. Ono hezky si do třetice všeho dobrýho zlýho, když se jedná o to zlé, ale opravdu by bylo dobré se zabývat těma příčina, aby to nebylo do třetice, aby to nebylo do šestice třeba. Jako co se nám snaží naše overgo naznačit, kterým směrem na naše duše naznačuje, zase používám ten výraz nepřesně, nám naše duše, ale my si naznačujeme, že bychom se měli ubírat. Nebo dokonce zdali se nejedná o cílené útoky z nemateriálních sfér či nemateriálními prostředky. To znamená z materiálních sfér nemateriálními prostředky. Fraktální uspořádání a s tím spojené kvality času je vhodné promítnout i do našeho života. Pokud si na časovou osu našeho života naneseme významnější činy a události, které jsme vykonali či jimi prošli, pravděpodobně zjistíme určité zákonitosti a cykly a možná dokonce pochopíme, proč se nám v určitých úsecích našeho života opakovaně něco dělo. Rovněž je možné takto vytvořený diagram promítnout i do budoucnosti. Tohle opravdu doporučuji, to fakt je dobrá věc, udělat si časovou osu a teď tam na ní umisťovat významné události. Je možné, že opravdu zjistíme, že to fraktální uspořádání, že tam jsou určité zákonitosti. a pochopíme třeba, že ty zákonitosti ukazují na, třeba na stejnou příčinu, když se v pravidelných intervalech něco odehrává. A kromě toho samozřejmě můžeme vidět i výhled do budoucna. Jestli se nám po 15 letech něco děje, dochází k nějaké změně, tak je potřeba vnímat to, že poté, když nám končí ta 15 leté období, že by mohlo dojít opět k nějaké významné změně. Já třeba to pozoruju u sebe. Jo. Já mám nepřesně, to mám, samozřejmě to není na hodinu a ani na rok, ale principiálně mám 15-leté cykly toho, co jsem v životě dělal. Jo. Jako, myslím, profesi. Jo. Teď dělám 15 let duchaře, no, tak nevím, co mě ještě může čekat v následujícím cyklu.
Míro, máme tu zase telefon. Dneska se nějak s nima roztrhpitel. Takže prosím, můžete se sdělit vaši otázku. Prosím.
Dobrý večer, tady je Gruber Boumír z Brna. Prosím vás pěkně, pane Zelenka, já mám na vás otázku. Jestli byste nechtěl napsat i třetí knížku, ale takový nějaký obecný opravník omylů, který ten člověk, který se zabývá ezoterikou nebo jemnohmotným světem, může podléhnout různým mámením, omylům. Teďka mě zrovna nenapadá vhodný příklad, ale řeknu to takhle, v mnoha knihách se píše, jak se má co dělat, ale nikde se nepíše, co dělat, když se něco pokazí. To ten člověk v tom lítá, jo, kde vezme informaci, tak vezme. A třeba já jsem byl takový nafoukaný brňák, protože když se začíná to vysílání, já jsem si říkal, no jo, Zelenka, o mě bude učit vajíčka. No a představte si, že s těma vajíčkama jsem se nějak tak vysekal z covidu, zůstala mě jakoby snížená imunita a u mě se to projevilo tak, třeba to, co nemáte rád, že jsem říkal, že mě utekla duše, jo. Že vy jste toho názoru, že ta duše z toho těla se nemůže vzdálit, že tam je.
No, u duše jsme my, že jo, takže.
Tak tam zůstala skořápka a moje duše na mě mávala tam ze stroma.
A pak myslím, že nejde.
I to se vás chtěl poprosit, určitě máte takových lidí, kteří mají jiné názory, jiné zkušenosti, než já vím, že byste říkal, no ale ten to dělal tak, ten to dělal onak, s tím jsem se setkal, že ti lidé, kteří jsou jiní, kteří jsou třeba z jiný druh, by se i z toho dokázali poučit. No.
A třeba s kamarád... Já článek jsem napsal, jo, opravník obecně známých omylů, jo. Mám na tohle téma článek, jo. Dá se tak najít i na mých stránkách, ale ne, jako omlouvám se, ale teda asi knížku bych z toho nevytvořil, jo. Celou.
Dobře, tak jo, takže děkujeme za telefon a budeme pokračovat dál. Taky, mějte se hezky, nashledanou. Tak, Míru,
jako
můžeš...
to si neumím představit, že bych napsal knížku na tohle. A kromě toho teda, pokud bych psal nějakou knížku, teď bych viděl asi i jiná témata. Jo. Jako je Česká kniha mrtvých a něco takového, co by mělo mít jako větší význam pro přínos, než opravovat ostatní teorie a podobně. Ale já se tady, myslím, že to tady dost často vyvracím něco, co považuji za obecně vžité nesprávné informace, bych to vyjádřil opatrně. Ostatně ty jsi toho svědkem, takže to víš.
Ano.
Druhým případem, kdy fraktální uspořádání časoprostoru hraje významnou roli, jsou časové cykly a s tím související charakteristika či kvalita času při ukončování jednotlivých cyklů a zahajování cyklů nových, což má významný vliv zejména v případě, kdy dochází k ukončování a zahajování více nových cyklů, k čemuž dochází právě v této době. Kvalita času v dnešní době právě tím, že se ukončuje a začíná více cyklů, tak je ta kvalita času je charakteristická právě svou tendencí k výrazné změně v uspořádání společnosti i změně kolektivního i individuálního vědomí lidí. Z tohoto důvodu je tu velký zájem o naší planetu, který se projevuje snahou mnoha duší se zde v této době inkarnovat. Zároveň je tu velký zájem mimozemských civilizací účastnit se tohoto procesu, ať už jako účastníci snažící se uplatnit zde své zájmy, které jsou tu více tu méně v souladu či v rozporu zájmy lidstva, nebo kteří se zde účastní pouze jako pozorovatelé. Můžeme je zjednodušně rozdělit na tři skupiny. První skupina má zájem jednoznačně na ovládnutí planety v rozporu se zájmy lidstva. To se snad už teda podařilo odstranit teda tuto skupinu nebo teda jejich možnosti toho dosáhnout. Druhá skupina chce tomuto ovládnutí zabránit a ponechat lidstvu svobodnou vůli rozhodnout o svém osudu. A třetí skupina má zájem rovněž ovládnout planetu, ale ne zcela v rozporu se zájmy lidstva, což znamená, že by byly brány ohledy na zájmy lidstva. A kromě toho, teda, jak už jsem říkal, můžeme to nazvat i čtvrtou skupinou, což jsou civilizace, které jsou tady na pozorovatelské misi. Protože samozřejmě tady v té naší galaxii miliardy civilizací, ale ne tolik civilizací, už jsou v procesu, doufáme, teda toho procesu té podstatné změny. Dejme tomu toho postupu z třetího pásma frekvence vibrací do čtvrtého. A planeta Země je podle mě, a nejen teda samozřejmě podle mě, jako velice zajímavá vzhledem k své rozmanitosti všech živočišných rostlinných i lidských forem. Kromě toho jsou zde v této době i bytosti, které jsou pro nás v podstatě při běžném vědomí nevnímatelné vzhledem k jejich vyšším vibracím. Někdy jsou schopni je vnímat zejména kočky nebo psy. Můžeme, protože oni jsou schopni vnímat ty jemnější energie. Můžeme zrovna tak, jako teda vnímají usedlíky nebo přisedlíky. To jsou také teda ty bytosti, které už nemají fyzické tělo. Můžeme předpokládat, že se jedná o jemně hmotné bytosti, popřípadě bytosti, které již zcela opustili hmotnou formu. Zcela ve smyslu jako navždy. Některé tyto bytosti jsou zde rovněž jako pozorovatelé. Jiné zde jsou nápomocné zájmům lidstva, ale některé rovněž podporují mimozemské civilizace s jejich zájmy. Některé může vnímat jako egregory ideologie těchto mimozemských civilizací. Zvláštní skupinu tvoří bytosti, či možná spíše jedna bytost, která tu hájí zájmy bytosti planety Země, kterou nazýváme Gaia. Protože ta nepochybně dlouhodobě trpí negativní činností lidstva. Je ovšem otázkou, do jaké míry je tato poškozující činnost ovlivněna takzvaně negativními mimozemšťany, kteří se spolu s globálními elitami podíleli na ovládnutí planety Země. Já už jsem o tom tady mluvil, už je to starší dota, že byl ve své době útok na českou kutlinu. A naštěstí pro lidstvo jsou zde i skupiny mimozemšťanů a nadpozemšťanů, kteří lidstvo ochraňují, a proto se jim již nemůže podařit zcela převzetí vlády nad lidstvem v nějaké formě. nedá se vyloučit, že i ve formě přijatelné pro mnoho lidí. Mnoho lidí, když jim bude zajištěna pro ně vhodná životní úroveň, tak možná se ani nebudou trápit, kdo nám tady vládne a co nám tady určuje za život. Mám pocit, že si to stále ještě v plné míře neuvědomují, možná z nedostatku relevantních informací o přítomnosti těchto ochraňujících entit, které nás mimo jiné chrání i před nehmotnými bytostmi, které útočí na lidi, kteří se snaží probouzet ostatní. Lidstvo si musí svobodnou vůlí určit svoji budoucnost. Některé aktivity v současnosti lze vnímat i jako soupeření egregorů. Rituální oběti egregorů mají své významné místo v dějinách mnoha národů a náboženství. A podle mnoha konspiračních i nekonspiračních teorií se dějí stále. Podle nekonspiračních teorií, tak normální, které jsou ty informace dostupné, tak se ty rituální oběti konají na zvířatech a podle těch konspiračních se konají i na lidech. Dokonce se tvrdí, že třeba taková jatka, že to je taky takový rituální proces krvavé rituální oběti, která z energie smrti těchto zvířat, že jsou bytosti teda nehmotné, již neinkarnující se, které z toho mají prospěch, nebo je to jejich potravou. V některých případech se jednalo plně vědomé, myslím, v těch dějinách. Často dokonce pro celou společnost a často krvavé rituální oběti, včetně obětí lidských. V některých případech se jednou o rituální oběti překryté jinou legendou, jako bylo například upalování čarodejnic. Myslím, že například i skalpování bylo určitou formou rituální oběti. Různé drastické formy trestů v dnešní době u islámu, v dřívějších dobách u ostatních náboženství, jsou rovněž rituální oběti egregorů islámu. Utrpení obzvláště, utrpení spojené se smrtí je mocným výronem energie, který, jak jsem řekl, je potravou některých těch nehmotných bytostí. I dnešní naší společnosti se dějí rituální oběti, i když se to děje velmi decentní formou. Jedním takovým, píše bych řekl tak trošku jako legračním příkladem, je udílení bludných balvanů spolkem Sisyphos, což je rituální oběť egregoru materialismu. Dalo by se říct takové rituální ukřižování nějakého člověka, co si dovoluje mít odlišné názory od spolku Sisyphos nebo od vědců. Jejíž náboženství je materialismus. Ale materialismus je stále do určité míry ještě docela silný egregor. Stále probíhají souboje různých egregorů, jako je například katolické a další formy křesťanství, katolické náboženství, katolický egregor, islám, judaismus, a další náboženství, jako buddhismus, hinduismus a rovněž samozřejmě egregor materialismu, ale i toho mnou propagovaného mentalismu, taky je to egregor, nebo třeba egregor slovanství. Egregor slovanství se dle mého názoru částečně překrývá s egregorem mentalismu. Egregor slovanství vzhledem k tomu, že se vyvíjel velmi dlouhou dobu, jo, v kategorii 10 000 let, byl rozhodně ne teda v kategorii 2000 let, jak se nám snaží namluvit, byl v posledních dobách hodně potlačován až téměř neviditelností. Takže nehrál takovou roli, aby byl považován za nutné je deformovat. A to, co vidíme, co se děje dneska, no, to je klasická ukázka potlačování toho egregoru slovanství. Když člověk čte ty diskuze jako o Rusech, co to je za primitiva, o chlasti, takový, to je neskutečný. Protože nebylo tak nutné tak deformovat, tak se na rozdíl od velké většiny náboženství zachoval v relativně čisté podobě. Samozřejmě ale nelze egregor slovanství redukovat jen na jakousi náboženskou ideologii, i když jakoby takového lepšího náboženství. Že? Na udržení čistoty je však nuto stále pracovat, abychom tento egregor udržali v kvalitě harmonie a lásky. To však neznamená, že bychom se neměli umět bránit. Rozhodně však nelze používat jakékoliv negativní emoce, jako je nenávist k jiným skupinám lidí s jejich odlišným náboženstvím či životním postojem. Nenávist není nikdy řešením. To však neznamená, že bychom neměli obhajovat vlastní ideje a posilovat egregor slovanství, egregor harmonie, egregor lásky. Na kosmické energie budou různé reakce v různých částech Země dle připravenosti a vibračního prostředí a chaos bude tomu odpovídat. Právě Česko a Slovensko a zejména česká část vzhledem k předchozí odolnosti vůči manipulacím a dezinformacím budou chaosem nejméně ohroženi. I když to, co se děje teď, tak to prostě, kolik lidí je teda zmanipulováno, to je neuvěřitelné. Tak je zde inkarnováno mnoho starších duší, které zažily Atlantidu, někteří i Hyperboreu, což samozřejmě na to má vliv. Ty duše ve svém podvědomí mají informace z předchozích inkarnací a potřebují pouze ten správný impuls, aby se probudili. Poté jim nedělá problém alternativní informace přijímat a poté dokonce i šířit dále. Je skutečně pozorovné, kolik lidí se dostane takzvanou náhodou k prvním alternativním informacím a téměř okamžitě začne bez problémů vstřebávat velký objem informací dalších. Jo, tady mám ještě informaci o tom elektromagnetickém záblesku. Dle mého názoru tento uvažovaný sluneční záblesk nebude mít elektromagnetickou povahu, ale bude se jednat o energie jiného druhu, spíše o jemně hmotné energie, které zasáhnou především ta uvažovaná jemně hmotná těla a vědomí lidí. A neměli by teda vyřadit z provazu současnou technologii, i když vyloučit se nedá nic. K vyřazení technologie z provozu prostřednictvím těchto jemně hmotných energií by mohlo dojít v důsledku vyřazení některých lidí tyto technologie obsluhující. Samozřejmě nelze vyloučit ani ten elektromagnetický impuls někdy v relativně blízké budoucnosti. Léčení pomocí energie, to znamená posílání energie do míst, které jsou nějak zdravotně postiženy, protože vždy se mimo jiné jedná o úbytek energie, energie té prány v tom postiženém místě, postiženém orgánu. Proto doplnění energie pomůže vždy, i když se nemusí jednat o úplné vyléčení, protože také je nutné zjistit, jaké jsou skutečné příčiny. Může to zlepšit zdravotní stav, někdy dokonce třeba i vyléčit nějaký ten konkrétní orgán, ale pokud se nezjistí ta příčina, takže může dojít obnovení toho špatného zdravotního stavu v tom konkrétním orgánu, anebo se ta příčina může projevit negativně zdravotně někde jinde. Každopádně podle mého názoru, pro každé urychlení léčení se vyplatí pracovat s tou energií. Doporučuji to léčebnou meditaci, kde se soustředíte. Já to používám velice často. Taky už mě v mém věku každou chvíli něco bolí. Takže prostě vědomě přijímám energii sedmou čakrou a posílám ji do čakry, která je blízko tomu postiženému nebo nemocnému orgánu a odtamtud ta energie plyne do toho orgánu. Myslím si, že když to člověk vykonává skutečně vědomě a jako poctivě, není to jenom jakési formální, že to má opravdu docela silné léčebné účinky, což ostatně bylo potvrzeno mnoha výzkumy. Tak proto to doplní energie pomůže vždy, i když se nemusí jednat o to úplné vyléčení. Samozřejmě to neznamená, že bychom se neměli léčit jinak. Ale vím z mnoha příkladů u sebe nebo u jiných lidí, že to opravdu stačilo. Dokonce ty výsledky byly lepší než použití nějakých pilulek a podobných věcí. Jako úplně i z vlastní zkušenosti bych nedoporučoval léčit. Já nechci nic vyloučit, jo? Nechci nikoho negativně programovat, ale u zubního kazu nevím, jestli se dá vyléčit posíláním energie. Obávám se, že s vysokou pravděpodobností naše schopnosti nejsou toho druhu, abychom kaz vyléčili. Já vím, že jsem na to jednou pracoval velmi usilovně a skutečně ten zub přestal bolet, ale pak když začal bolet, takže jsem vlastně jenom to, jako bych řekl, oddálil a pak to bylo mu to horší, by se dalo říct. Teď už dám jenom takovou závěrečnou úvahu. V knize Elegantní Bůh jsem při snaze o popis Boha použil to, co autorovi knihy Hovory s Bohem Neil Donald Walshovi sdělil údajně sám Bůh. Já jsem všechno to, co je i není. V té době jsem význam tohoto sdělení chápal poněkud neurčitě, zejména tak, že Bůh nemůže být ničím omezen. Relativně nedávno při snaze pochopit a vysvětlit princip nekonečnosti jsem si uvědomil určitou souvislost mezi principem nekonečnosti a touto definicí Boha. Bůh je vše to, co existuje. Vše, co existuje jako součást tého verza stvořeného světa. Ale zároveň je i vším, co není ve formě potenciálních možností. Docela by mě zajímalo, jestli to podobně pochopil ten autor, ten Walsh. Vše stvořený svět je jen myšlenka Boha, jednoho ohromného vědomí a není žádná překážka, aby toto vědomí nepomyslelo na něco, co ještě není její součástí. Jedná se samozřejmě jako vždy o model z jedné úrovně poznání a z jednoho úhlu pohledu. Přijmutí této hypotézy nám pomůže nezbláznit se při pochopení principu nekonečna, jak prý už se to několika lidem stalo. Už jsem o tom taky tady několikrát mluvil, že prostě si to nekonečno lze, nebo ten svět, to já jsem Bůh, já jsem vše, co je i není, lze představit jako konečné množství prvků a nekonečné množství potenciálních možností. Informace a poznání jsou důležité, ale je nutné rovněž působit aktivně. Protože takto běžně není působeno, tak pomocí meditací se snažíme působit i na jemně hmotné úrovni. Takže doporučuji snažit se získávat informace nejen smyslově, sluchem, zrakem, ale i mimosmyslově. To znamená, ať už pomocí meditace nebo vlastními postupy, uvést se do stavu rozšířeného vědomí a pak položit otázku a čekat na odpověď. Tak, to je vše.
Dobře, Míro. Takže dneska to bylo i s nějakými telefonáty. Já nevím, kolik tam zbývá do konce. 2 minuty, 3 minuty, necelý.
Dvě minuty.
No tak to asi ukončíme a ono to vyjde tím pádem. Akorát doufám, že už je připravený další studio, kterým je Midgard.
Nemusel to další telefon.
Další telefon není zatím.
Jak bývá zvykem, zavolal vždycky za minutu 9.
Ale Petr už je připravený, takže můžeme pomalu ukončit tento pořad. Já ještě teda připomenu pro jednou to setkání teď v sobotu 1.10. zhruba od 14 hodin v obci Jarov mezi Slavonicema a Dačicema. Na Moravě setkání svobodného vysílače. Přijďte, můžete přijet už pátek. Tak, to je toto a ještě pozvánka na zítřejší pořad od 21 hodin bude Josef Niehorušovský, to jste si taky hodně žádali. Takže zítra od 21 hodin na svobodném vysílači Josef Niehorušovský. Mějte se moc hezky, já se s váma loučím, s tebou taky, Míro, a zase za týden. Ještě si ani neřek teda, jestli přijedeš v sobotu na to setkání.
No, budu se snažit, samozřejmě.
No, výborně, takže super. Takže se budeme těšit a slyšeli jste to, vážení posluchači. Hezký večer, hezkou dobrou noc a poslouchejte dál svobodný vysílač. Mějte se hezky.
Naschledanou, dobrou noc.
Já jsem lásky plná. Já jsem lásky plná.